Добро утро, уважаеми слушатели, в това облачно и дъждовно софийско време. Надявам се да се усмихнем и да си поговорим за приятни и интересни неща. Един млад, но много успешен автор е в студиото. Това е Александър Румов. Мисля, че няма нужда от представяне. Моноспектакъл от Лалугер, който той е автор с Пътники Урумов, е едно от хитовите театрални постановки за последните месеци и години вече. Добро утро!
Добро утро! Благодаря за поканата.
С колегата Райчев сме заедно в студиото, ще си говорим с теб преди онази вечер.
Точно така, преди един ден само.
Беше премиерата на твоята книга. Книга е наистина, въпреки че е съставена от много и кратки разкази.
Сто къси разказа, да. Точно сто.
Сега ти разказа една много интересна история, на която ние се усмихнахме тук. Даже мислех да те изненадам и да отворим ефира, докато я разказваш.
Трябваше да го направиш, няма проблем, естествено.
Добре, тиква, да кажем, илюстрацията си е истинска тиква, обаче с забоден нож. Това е като, може би, метафора за прободеното сърце.
Точно така, абсолютно. Абсолютно, много точно. Всъщност имаше две идеи. Искам да благодаря на всички приятели, с които работихме. На Росин Йорданов, на Иво Попов, на Борис и на Елена Стайкови. Всички вложиха огромно сърце, огромен труд. Имаше две идеи. Едното беше много миролюбиво. Едно нещо, което хвърчи един балон, който е обаче не балон, а тиква, и носи в въжетата си едно сърце, а не кош. Но всички казаха, не е това живота, който ти описваш в разказите, и трябва да е нещо по-истинско, нещо по, как да кажа, да издава сбити чувства, страсти и така нататък. И хората си харесаха тая тиква, и от 25-30 приятели, които попитах, това беше така малко мини-маркетингово проучване. И трима-четирима съвсем такива ни романтици казаха, бе, той е кош, е много хубав. Всички други казаха, не, тиквата с ножа и кръв тече, или рачел може би, защото може би кръвта на тиквата е рачел, не се знае. Но има закачка и виждам, че... Много ласкави отзиви. Много благодаря за това, млад и обещаващ автор. Особено в частта му за млад.
Истината е, че както едно заглавие, така и илюстрацията на първата страница трябва да хваща читателя.
Да, така е.
Освен, че да носи послание за това какво се случва вътре. Ботаника на чувството обаче е под заглавието.
Да. Той дойде в процеса на писане всъщност за самия край на книгата, защото се появи една поанта съвсем изненадващо. Те в общи линии, тези идеи, идеите за разказите идват много, много неочаквано. Даже аз веднъж споделих с сина ми, той е на 15 години, и му казах, както си обядва днес, и точно на масата кацна един разказ. Той беше изумен и каза, бе, как бе, тате, стават тия неща? Защото той учи в математическата, и на него може да му каса някое квадратно уравнение, нали, някоя хипотенуза, нали, той има друг тип перцепция. И беше много изненадващо за мен. И един бизнесмен говореше, че съди бял трън, обаче казва, деликатна е тая работа, защото ако го женеш по-рано, той не става за нищо, няма да свърши работа. Семенцата са ценните, се използва за фармацевтиката. Пък ако казва, го изпуснеш, той се превръща като глухарчето с едни бели парашутчета и литва във въздуха, и виждаш как парите те летят. Тогава си казах, всъщност това е любовта. Ако пропуснеш момента, виждаш как отлитва към някой друг, който я хваща, и той се радва. Ако пък посегнеш по-рано, много е рано, няма да се получи нищо. И когато се прибрах къщи вечерта и погледнах, беше през нощта, и погледнах в интернет, се оказа, че всъщност белият трън е цвете от семейство сложноцветни. И всъщност това е любовта, сложноцветна материя.
Като каза млад и обещаваш автор, колегата Дюзев.
Не, много не ми умиша.
Аз като малък, нали, четейки, да речем, Йовков, Пелин, Вазов, и аз съм си представял писатели, че съм възрастни, олегнали хора. Млад писател не съм си представял. Викам, те не могат, те трябва да бъдат олегнали възрастни хора.
Да.
И така съм си го представял. Не съм знаел, да речем, Вазов, че е написал там епопея на забравените... Да. Да. Не в напреднала възраст. И така.
Да, но е на забравените е малко друг.
Да. Не, примерно ти казвам. Добре, службогонци.
Преди 4 години, когато да издадох първата белетристична книга, тя се казваше Приказки в края на времето, и понеже закачката там беше, че тъй като за много малко време са се случили страшно много неща в този наш объркан преход, и понеже се измерва, времето се измерва с броя на случилите се събития, толкова много неща са се случили, че сме натрупали такъв опит, като за възрастни хора, които могат да разказват вече приказки, защото има и епическа дистанция. Така че има и тая закачка за не толкова възрастен човек, пък като че ли повече опит сме натрупали с тия.
Не, това е много хубаво наблюдение, което казваш ти, че наистина за тези колко 25-6, колко и години.
Това няколко години невероятни приказки не се случиха, най-вълшебни такива, и затова може да разказваме вече.
Вълшебни с различен знак.
Аз позитивно се опитвам да гледам. Естествено, че имаше много горчиви неща, как не?
Да. Добре, например, кой ти разказа или откъде почерпи да напишеш лалугерска приказка? Или това представление лалугера, което се играе толкова успешно?
От опит.
От опит. Някой ти... Така в разговор.
От опит, аз поддържам връзки, и то добри, много добри лични отношения с хора от най-различни, от най-различни среди, от най-различни от села, от малки населени места. И те са много близки мои хора, с много ги обичам, и когато съм в тяхната компания, чувствам много истински. И един от тях ми разказа как искал да направи проект по европейска програма, обаче там имало лалугер, и те му казали, той лалугер е много ценен, изобщо не интересуващи твоите там идеи. Лалугера трябва да се чувства комфортно, той е било в натура. И той човека каза, бе, моля ви се, бе, хора, дайте тук да... Не дайте така сега, дайте едно одобрение. Те му казали, бе, не мога да дадем одобрение, защото ти сега какво ще съдиш? Той каза, дръвчета. Дълбоко ли ще ореш? Казва, бе, плитичко. Бе, как ще ореш плитичко, пък ще съдиш дръвчета? Една такава наша българска история, андрешковска, yeah. и човека с много болка го разказва, и то пък се получи смешно, тъжно.
Именно, че това не се случва на жълтите павета. Не. Но София, трябва все пак да познаем психологията на човека от провинцията, който, нали, брата на...
Аз съм я до 22-3 години съм израснал там. Аз знам какво е. Mm-hmm. Аз съм отраснал в малко градче, на мен всичко това ми е познато, то ми е в кръвта.
Да.
Аз съм отраснал на жълтите павета. И ще ви кажа още нещо. Мисля си, на жълтите павета няма история. Няма вчера, няма утре. В малкия град има, не знам за утре, но има вчера.
Да.
Знае се кой е бащата, бабата, пакеди, кой си. Докато тук виждаш един човек, който проси, кой е той? Откъде е дошъл? Какво е неговото вчера? За утре пак няма да говорим. Той няма и вчера. И това е липсата на... Тук има само сега на жълтите павета. Само сега. Вчера си публични фигури колко има. Вчера си някой, утре не те поздравяват. Така че има такава една несигурност, има една отчужденост. Тя е естествено породена в тия жълти павета. Тя от тях расте.
А ти от, като каза малко рече, което това градче малко?
Аз съм от Брацигово. Това е, да, това е близо до Пазарджик. 20 км от Пазарджик. Да, в подножието на Родопите. И аз от малък съм имам това усещане за сигурността, която ти дава планината. Бащината ми къща е в подножието на планината, и когато усещаш планината зад гърба, се чувстваш по различен начин.
Това е като много интересно наблюдение. И аз като си ходя на село, моето родно село на баща ми е Ловешко, Горско Сливо се казва, и там като ме срещнат хората в полицията и питат, момче, ти на кой беше? Ти на кой беше?
Абсолютно.
На хлебаря ли беше ти?
На гецата хлебаря.
На гецата хлебаря. Да. Всички, аз съм също от, не съм от София, не съм израсъл тук.
Това наблюдение е много хубаво.
Да, чувстваш планината зад гърба си, и това те прави спокоен някакси.
Добре.
Особено пък Родопите.
Да, аз съм пристрастен и няма да кажа. Обичам я много.
Стока си разказа, как се реши на бройката?
Ами...
Можеше да са 99.
Да, можеше да са 99. Не знам, така
69 можеше.
Така се получи. Все пак исках да се натрупа. Исках да има четиводни читателя първо. И след като са къси, трябва да са повече. Може би оттам се получиха нещата.
Сега само прекъсвам те за момент, защото имаме връзка, пряка връзка с един роднина. Роднина на един министър. Казвам, добър ден!
Добър ден.
Добър ден на господин Квасников.
Не, Какавидов.
Какавидов ли си? Аз мисля Квасников играеш. Сега, господин Какавидов. Какавидов, това е герой от службогонци на Иван Вазов. Нашият тук гост в студиото, да видим дали ще те познае по гласа.
Това е Дянко Братовчеда.
Да. Какавидов сега пътува в момента за Русе и поздравява Сашо, и надявам се да ви е донесъл да ви почерпи там с течена тиква.
Пропусна го това, в обедното ми ще го включа.
Поне един тиквеник Невенка трябва да е извъртяла да хапнете там в студиото сега. Убеден съм, че това няма как да се е случило.
Ники Урумов среща Сашо Урумов в ефира на Дарик. Ники, тебе къде те намираме? Някъде между Русия и Бяла, каза на колегата Речев.
Да, между Русия и Бяла.
Внимавай там, че има една камера много така страшна.
Милиционери, да, милиционери. Има камери, има, вече ме спряха, разговаряхме си.
А, вече сте, вече сте разговаряли.
Да, да.
Добре, пътуваш по работа за представление?
По работа,
да. Да, отивам да репетирам в Русия, репетирам така, от вчера започнахме служба Гонци на Вазов в Русенския театър. Постановка на Пламен Панев, много интересно решение. Действието се развива, между другото издавам малка тайна сигурно. В туалетните на Министерския съвет се развива цялата пиеса.
Прекрасно.
Целият спектакъл и Какавидов, въпросният моя герой, живее там. И който дойде, ти баща, ти майка, дай. Дай.
Еми така, служба трябва, служба се търси.
Да, и така.
Ники, доколкото мернах вчера в представенето на Тиква днес по вестниците, Сашо е загатнал за бъдещо представление на базата на разказите от Тиква.
Еми, той да каже. Това е нещо направило интересно. Аз не съм чел цялата книжка, чел съм само разказа Тиква. Той е много хубав. Естествено, той е гъс разказ, който при положение, че в комбинация с други разкази, убеден съм, че той е написал отново нещо интересно, което може да провокира и да бъде основа и база, на която да се създаде един спектакъл. Защото да бъдеш добър писател, разказвач на истории, трябва да бъдеш и добър слушател, добър зрител, а Саша е такъв и мисля, че сигурно пак е уловил някакви интересни и забавни мигове, които са намерили отражение в тази книга. Вече с уменията му да разказва увлекателно, сигурно ще прикове книжката читателите отново и ще ги заведе в неговия свят. А иначе пожелам успех на книгата и на книжния пазар и така.
Николай, благодаря ти. Знаеш, че винаги те слушам с голямо уважение като един много обичан и много опитен актьор, който живее със сцената, за сцената, на сцената. И се надявам, като се появиш в София по някое време, да имаме възможност да се видим и да поговорим. Много ще се радвам.
Ники, желаем ти лек път и така ни отново подновяваме поканата да ни гостуваш тук на живо, когато можеш.
С удоволствие, с най-голямо удоволствие.
Ето, с най-голямо удоволствие, живееш на 10 метра от тук, обаче само с удоволствие.
Другата седмица сигурно ще имам едни 4-5 дни, в които няма да съм в Русе, ще бъда в София, ще имам представление.
Живи и здрави.
Няма да
това е новина за мен, така че ще се възползвам.
Живи и здрави, стига си гонил службата. Стига си гонил службата.
Да, да, да.
Айде, лека репетиция.
Лек път и успехи.
Айде, мерси и на вас хубав разговор.
Чао, чао, Николай.
Ники Урумов, уважаеми слушатели, само да уточним, да не обвинят в шуробаджанащина и така нататък.
Че са роднини.
Не са роднини. Не са роднини, Ники Урумов и Сашо Урумов.
Са фамилници сме, но има неща, които спират дъха съвпадения, които са се случили, те не са измислени. Неговия баща е Георги и моя баща е Георги, така че ние сме Николай Георгиев Урумов, Александър Георгиев Урумов. Баща му е строител, бил, Бог да го прости, и баща ми беше той, поне напреднал възраст. Баща ми цял живот това се занимавали. Строители за наячи.
И баща ми също строител цял живот.
Намерих, трябва да е Георги.
Не, той е Иван.
Майките ни, понеже това всъщност много ни сближи около този проект, неговата майка си отишла от този свят поради проблеми с сърцето. Майка ми също в една декемврийска нощ. Майка му също в една декемврийска нощ. И тогава, когато си напуска този свят, в същия час в къщи кученцето, което майка ми преди 14 години към онази дата беше донесла, умря.
Прекалено много съвпадения. Очевидно имате връзка връзка на някакво ниво.
И последното невероятно нещо на мен ми изглеждаше абсурдно, беше, че на 12 юни миналата година ми се обажда Николай, тъй като с тъща ми, той е приятел във Фейсбук, аз съм приятел на живо, понеже слуша жена ми, затова така говоря. И той казва, а кой има днес рожден ден? Казвам, тъща ми, поздравил съм я сутринта. И той казва, и тъща ми има днес рожден ден.
А, така.
Е, какво да, да кажеш, човек? Би.
Да не би да имате обща тъща.
Познавам ги и двете.
Единствената разлика е, че ти си от подножието на Родопите, а той край морето е израснал.
Точно така, да. Много в това отношение той е типичният морски човек, аз съм си типичният балканджия.
Добре, ти как го избра за моноспектакъл?
Аз го поканих с огромен респект, какъвто имам към него. Поканих го да каже няколко думи за книжката и бях избрал в много тесен кръг да я представя. Така, такова усещане имах себе си. И бях поканил 30-ти на много близки приятели и колеги. И той дойде, прочете книгата, прочете два разказа и каза пред всички за мое изумление, огромна изненада, каза, аз искам да изиграя моноспектакъл по тази книга. Ако автор реши да направи текст, аз ще бъде чест да го изиграя. Когато това го каже Николай Румов, представя си, когато ти си дебютант, какво е усещането, как даваш най-доброто от себе си, няма съмнение в това.
Аз съм гледал и по телевизията също го даваха, там пак Ники Румов.
Да, мисля, че от Младежкия театър направиха едно предаване за него.
Да, да, то точно от Лалугер.
Да, да.
Има ли база, възможно ли от тези 100 разказа да стане една хубава пиеса?
Готов е текста и смея да твърда, че понеже го разказвам на приятели, и това много ми помага, ще се призная така нещо. Когато го разказвам на приятели пред 5-6-7 души, гледам реакциите, те ми помагат. Аз усещам кое звучи неискрено или претенциозно, или как да кажа, надуто, и го коригирам, и това много помага да се обработи текста. Да. Защото ти непрекъснато го тестваш и вярвам, че това е един много зрел текст. Аз работех повече от година върху него. Може би година е нещо. Включва 10 разказа. В някаква степен, понеже работех паралелно върху текста, нещата, които ми идваха, пък се превърнаха в разкази. Тоест, едното помогна на другото, защото аз не съм написал всички разкази, за да направя текст върху него. Напротив, идваха ми различни идеи. Така че готов е, казва се Тиква, разбира се. И е много. Аз се улових и в друго. При Елин Пелин я има тиквата.
Да.
Нали? След това, явно има влияние, което върви на... Това е съвсем различна история. Без съмнение, тя е любовна история, за разлика от тази, нали, тъжна случка там. И така се улавям в влияние, но аз се радвам за това влияние, защото историята не започва с тебе. Тя някъде е стартирала назад във времето, с Елин Пелин, с Йовков, с Хайтов, с Радичков, с Стратия в драматургията. Човек трябва да уважава тия традиции. Ако може да надгражда, добре.
Успех желаем, ти желаем с книгата и с още писане и с постановките, които те очакват. Къде можем да намерим книгата?
Може да се намери в книжарниците, да. В български книжици, със сигурност, защото там съм проверил, има и в интернет, така че може да бъде намерена. Ако има някакъв проблем, става въпрос за ден-два. Мисля, че вече от издателството е по мрежата доставена.
Не са ти стигнали 100 разказа, ти каза, че имаш още?
Ами.
Или по тези разкази имаш още да кажеш.
Не, тези разкази са си завършени, да. Точно във вида, в който искам, естествено, че когато започваш да пишеш някъде към 40, като начало, имаш да кажеш натрупане неща, така че вероятно до края на годината може да има още нещо.
Подведох се по една твоя реплика от представянето, че разказите те удрят като късо еспресо, и пратих колегата Речев да ти вземе едно късо еспресо, ти ме изненада, пиеш чай.
Защото
чай е по-силен от еспресо.
Обаче защо? Аз много обичам да ми мирише на кафе и знам кое е хубавото кафе, но преди време се натрових от еспресо една сутрин. Така че знам как действа, как разтоптява сърцето.
Преди години. Чай.
Добре. Уважаеми приятели, Александър Румов беше в нашото студио. Благодарим ти.
Много благодаря за поканата и за компанията. Може ли да си продължим да се говорим?
Естествено.
Като свършило, много ми е приятно.
Може ли си, да. Аз мога ти да скрия целия си живот да напишеш някакъв роман.
Ще направим и са авторски роман.
Точно така. Тиква, ботаника на чувствата, вече е на българския книжен пазар. Така че, уважаеми приятели, 100 къси разказа, които ще ви ударят като едно късо еспресо.